dopo questo attentato noi abbiamo da lavorare.
Pas këti atentati duhet të vazhdojmë të kryjmë detyren tonë të përditshme, pasi është pikërisht kjo që na jep shpresë. Këto akte ndodhin sepse ka njerëz që nuk kanë shpresë, e vetëm kur punohet për të mirën e përbashkët, shpresa kthehet. Këndej, gjëja më rëndësishme është të gjendet një zgjidhje drejt për Palestinën dhe për vendet e tjera në vështirësi. Në botën e sotme çdo gjë është e lidhur e duhet të përpiqemi që marrëdhëniet e njërit me tjetrin të bazohen mbi respektimin e të drejtave themelore të njerëzit. Ne përsa kemi mundësi me punën tonë, dëshmojmë se si mund të ndërtohet një e ardhme ku të gjithë të respektojnë njëri tjetrin.